Святы Отец сёння прыняў шэраг кадравых і структурных рашэнняў, якія датычаць каталіцкіх цэркваў усходняга абраду. Папа ўдзяліў экклезіастыка комуніо, абранаму 15 студзеня 2013 года архірэйскім сінодам, новаму патрыярху Александрыйскаму для коптаў католікаў у Егіпце Ісааку Ібрагіму Сідраку. Папярэдні архірэйскі сінод, які праходзіў з 12 па 16 студзеня, пасля кансультацыі са святым айцом, прыняў адстаўку з пасады патрыярха кардынала Антонія Санагіба па стане здароўя. Яшчэ адным рашэннем Бенедыкта 16 стала павышэнне статусу апостальскага экзархату для вернікаў украінцаў візантыйскага абраду ў Вялікабрытаніі да епархіі з назвай «Святой сям'і з Лондана». Пантыфік прызначыў першым епархіяльным епіскапам цяперашняга экзарха епіскапа Глеба Барыса Святаслава Ланчыну.